10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naši današnji gosti su profesori univerziteta Adrijana Marčetić, Univerzitet u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Dušan Marinković, Zagrebačko sveučilište. Dobro jutro, čujemo li se?
Dobro jutro, pozdrav vama u studiju i svim vašim slušalcima.
Da li je toplo u Zagrebu?
Nije, nego nešto tmurnjikavo.
Da, kod nas se probijaju već prvi sunčevi zraci. Stiče će i do vas. Danas ćemo mi govoriti o nečem što je sve aktuelnije u posljednje vreme, a to je, mogli bismo formulisati tu temu i u pitanju, da li je ikada postojala jugoslovenska književnost. Dakle, to je pitanje postavljeno i pred početak godine na velikoj konferenciji Slavista u Vašingtonu. Na konferenciji je prisustvovala naša gošća Adrijana Marčetić, pa će nam najprije o tome govoriti. Ali u momentu kada se deklaracija o zajedničkom jeziku različito tumači, aktuelnost ove teme, čini mi se, dobija zaista na značaju. Ideja o jugoslovenskoj književnosti, da podsjetimo slušalce, dobija svoj zamah već u vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi svoje potonje trajanje dokazivala sve do raspada socijalističke Jugoslavije. Trebalo je u prethodnom periodu, ima i takvih mišljenja, da posluži kao obrazac za stvaranje novog socijalističkog čoveka. Ali i tada se na različit način pristupalo toj ideji u ex-jugoslovenskim republikama. Kako? I o tome govore današnji gosti. U današnjoj emisiji otvorit ćemo i temu o Goetheovom poimanju svetske književnosti i o ulozi nacionalnih književnosti. No, da najprije čujemo Adrijanu Marčetić, kako je to izgledalo na skupu slavista u Vašingtonu, na čemu se insistiralo, i upravo na tom skupu je na ovaj način, čini mi se, kada smo ranije razgovarale, formulisana ova teza, odnosno kroz pitanje da li je ikad postojala jugoslovenska književnost.
Da, pa to je, taj skup je održan u drugoj polovini novembra u Vašingtonu. Skupili su se slavisti iz celog sveta i Severnoamerička organizacija za srpske studije, NAS, skraćeno, je organizovao jedan panel pod ovim naslovom Da li je ikad postojala jugoslovenska književnost, u kojem smo učestvovali nas nekoliko kolega iz sa Beogradskog univerziteta, iz Nottinghama, iz Australije, pokušavajući da u nekakvoj književnoj istorijskoj perspektivi odgovorimo na to pitanje. Ova panel je organizovan sa idejom da se produbi jedno interesovanje koje je poslednje vreme vrlo aktuelno, a to je interesovanje za postjugoslovenske književne i kulturne uopšte veze. Dakle, danas se često govori o postjugoslovenskom književnom prostoru i onda je ideja bila da pokušamo da preispitamo pozadinu te ideje, odnosno pošlo se od uverenja da ni istorija jugoslovenske književnosti nije dovoljno istražena u stručnom i naučnom smislu. I da bi prvo trebalo možda odgovoriti na to pitanje da li je bilo jugoslovenske književnosti uopšte i kakva je ona bila, ili su to možda bila jugoslovenske književnosti u množini, a ne u jednini, kako smo ovdje do sad govorili, pa da bi onda u svetlu tih razmišljanja moglo možda nešto drugčije, odnosno da se kaže pouzdanije i o ovoj našoj trenutnoj aktualnoj situaciji. Dakle, to je bila ideja tog panela i moram da kažem da je bilo dosta interesovanja za naše izlaganje i za tu diskusiju, ne samo među srpskim slavistima koji su tamo boravili, nego i među slavistima iz sveta.
Profesore Marinkoviću, jeste li vi u posljednje vrijeme prisustvovali sličnom skupu?
Pa na određeni način i jesam, upravo negdje 2015. je bio jedan simpozij što sam ga ja organizirao, jer tranzicija i kulturno pamćenje, gdje je došlo oko 80 stručnjaka iz 8 zemalja i gdje se govorilo upravo o tom književno-kulturnom identitetu u tranziciji, i u tom kontekstu posebno je bio interes koji je htio zadovoljiti razumijevanje hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga u zadnjih, dakle, 20-30 godina. U tom kontekstu naravno da se pojavio i to pitanje zajedničkog kulturnog i svakog drugog pamćenja, i rekao bih da upravo pojmovi, što je Adriana spomenula, a to je nekakvog ranijega književnog prostora ili polja, i taj pojam književno polje ili postjugoslavensko književno kulturno i tako dalje polje, koje sasvim sigurno da pokazuje jednu nevjerojatnu vitalnost i jednu snagu u ovim posljednjih 10-15 godina, što mnoge tobože iznenađuje, a to je samo energija jedne kulture koja je još uvijek proizvodeća, htjeli to novi pokušaj monolitnih zatvaranja u vlastite prostore, ili htjeli ili ne.
Kada se dogodio taj skup u Zagrebu, kada je govoreno o aspektima hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga, kako su, evo, hajde da podsjetimo slušalce, kako su učesnici iz Zagreba govorili, kako su učesnici iz Srbije? Bio je veliki broj ljudi koji je došao u Zagreb iz Beograda.
Ja mislim da je atmosfera bila radna, bila je i kreativna, otvorile su se brojne teme, brojna pitanja, jedna tolerancija i razumijevanje za različite pozicije sagledavanja, kao što je upravo recimo i sam pojam jugoslavenska književnost ili jugoslavenske književnosti, i o čemu ćemo sigurno danas nešto više reći, upravo iz te jedne dijakronijske perspektive, jer ono što jest danas jasno da je proizvod i nekakvih procesa koji su to danas formirali ili u tome današnjem učestvuje.
Kada govorimo o jugoslovenskoj književnosti, profesorko Marčetić, možemo li dovoditi to u vezu gledano na ovaj prostor u kome se sve to događalo sa tom opštošću na što nas upućuje i Goetheova ideja?
Pa, da, svakako da možemo, ali pre nego što vam odgovorim na to pitanje, htjela bih samo da pozdravim svog starog prijatelja i poznanika.
Vi ste bili u Ninovom žiriju.
Bili zajedno, da, to je bilo prilično davno. Zdravo, Duško.
Jeste li se svađali? Da li je tad bilo prijepora ili sporova u radu Ninovog žirija?
Ja mislim da smo lepo sarađivali. Bare meni je to sve, taj period ostao lepo i uspomeni.
I vama je, Duško, pretpostavljen?
Ama, naravno.
Bili ste često u Beogradu, mogli biste ponoviti.
Žao mi je što zadnjih par godina nismo bili u prilici da se sastanemo.
Da.
Pa evo, mogu u tom smislu da kažem da planiramo sa univerzitetom u Novom Sadu, odnosno sa njihovom katedrom za komparativnu književnost, to je sad samo ovako jedan plan, ali nadam se da će biti ostvariv, da sledeće godine napravimo jednu konferenciju o jugoslovenskoj, odnosno postjugoslovenskoj književnosti ili književno-kulturnom prostoru, pa eto, poziv za Duška unapred, ako bude bio u mogućnosti, bilo bi nam drago da dođe u Beograd, odnosno u Novi Sad.
Hajde na čas da predahnemo, pa ćemo se baviti ovom temom. Da. Jugoslovenska ili jugoslovenske književnosti, postjugoslovenska, i danas ipak odelite nacionalne književnosti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo naše razgovore. Profesore Marinkoviću, za vas pitanje. Kada analizujemo, dakle, rani književni prostor i kada govorimo o jugoslovenskoj ili jugoslovenskim književnostima, kako ste vi tad taj prostor vidjeli? Kako ste predavali svojim studentima u Zagrebu?
Pa, rekao bih da ja idem odavno iz jedne perspektive koja je išla zatim, da na ovim prostorima dugo traje taj proces modernistički, koji upravo možda u ovome, hajde, neće desetljeću, ali u narednim desetljećima će možda konačno da se riješi i da će se moći znati gdje je, u okviru koje modernističke paradigme će se onda ovaj prostor definirati. Jer jednostavno mislim da jugoslavenska kao ideja, ili ideja najprije koja je krenula jasno iz jednog horizonta približavanja dva naroda i dvaju tradicija, a onda je bila integralistička još iz 19. vijeka na ovamo sa brojnim svojim usponima, padovima i tako dalje, jel, i drugčije se definirala, gledala, sagledavala, dominantno živjela, jel, u različitim kulturnim centrima. O tome se dade govoriti jako puno i ta diakronija praktično se vidi da tek danas, jel, mi nismo živjeli jedan prostor iskustva, jel, koji bi bio rekao bih, doživjeli smo neki prostor multikulturalnosti, više li nego li integrativnosti, ili da se tu da je tu došlo do nekakvog integriranja kulturnog, a pogotovo neknjiževnog života. Mislim da se s jedne strane živjelo paralelno, ali da je postao bio izuzetno jak i aktivan književni i kulturni život na planu jugoslavenske ideje, neovisno o društvenim sistemima u kojima se to operacionaliziralo, od Habsburgske, Austro-Ugarske monarhije praktično do današnjih dana. Ta moć jednog kulturnog iskustva, kulturnog i svakog drugog pamćenja na ovome prostoru, pogotovo među Štokavcima, rekao bih da je jedan egzemplarni kulturni fenomen kojega treba istraživati mimo svih mogućih trenutačnih koterija s obzirom na političke ideje i plasmane političkih ideja u zbilji.
Da, evo sad kada govorimo o jugoslovenskoj književnosti, ne možemo da ne pomenemo Pavla Popovića. On je razvijao koncept jugoslovenske književnosti. Ali šta je posle bilo sa idejom o samobitnosti srpske književnosti i njegovom mišljenju, recimo, o dubrovačkoj ili o srpskoj i hrvatskoj književnosti, koje su za njega samo razumljive datosti, profesore Marinkoviću?
Mislim, Popovićev, naravno, koncept je jedan, ali ja bih spomenuo i ranije nego li što je on, jel, imamo također i koncept u mnogo čemu daleko interesantniji za mene, to je bio Jagićev. Da ne spominjemo Skerlićev i kako Skerlić gleda na kompletno iskustvo, jel tako, do početka samoga 20. vijeka. Jel, mislim da su tu nekoliko koncepcija. Jugoslavenska književnost, nažalost, iz moje perspektive u smislu uvida u dijakroniju, jel, ponudila je možda svega nekoliko tekstova koje su išli za tim da se pokuša konstituirati nešto što bi se zvalo jugoslavenska književnost, a drugo je kulturni jugoslavenski život, jel? Tu bih ja napravio bitnu razliku. I naravno da, ja ću odmah, mislim, vrlo jasno treba reći, upravo u socijalističko vrijeme, jel, naprimjer na planu upravo te distinkcije između potencijalnog jednog integralnog jugoslavenstva kao kulturnog modela, jel, imamo realizaciju koju će omogućiti institucije, pogotovo političke institucije u, da li tada Narodnoj Republici Jugoslavije ili već SFRJ, jel, radi se o 1956. godini u Zagrebu, na Zagrebačkom sveučilištu, odnosno Filozofskom fakultetu. Tada se upravo ju formiraju 56. godine katedre za nacionalne jezike i književnosti. Ja? I od tada mi praktično imamo institucionalno, jel, ugrađeno u to da je jugoslavenska književnost kao jedna superstruktura na određen način jedan kulturološki projekt koji bi slijedio, da li ideološki, o tome bi trebalo povesti jednu ozbiljnu analitičku raspravu. Naravno da onda ćemo završiti sa 1981. godinom, kada upravo u Zagrebu profesor Grčević pokreće ovaj projekt komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti, pa onda na kraju južnoslavenski, gdje se su participirali sve republičke nacionalne sredine i gdje se govorilo, dakle, ja bih rekao, s pozicije multikulturalnosti koju je taj projekt htio da prevlada, ali nije uspio.
Adriana, pojam opštosti, opšte književnosti, primenjen na naše područje, na naše književno-istorijske prilike, kako vi vidite, kako biste sad s te pozicije ovo protumačili?
Pre svega, kada govorimo o jugoslovenskoj književnosti ili o jugoslovenskim književnostima, ako želimo da govorimo kompetentno, onda moramo da budemo svesni toga da i u socijalističkoj Jugoslaviji, odnosno u periodu posle Drugog svetskog rata, i u ovoj prethodnoj Jugoslaviji koja je formirana 1918. pa i pre toga, u stvari od ilirskog pokreta, od početka 19. veka pa nadalje, da nikad nije postojala samo jedna ideja jugoslovenske književnosti, nego je bilo više različitih shvatanja o tome šta je jugoslovenska književnost ili jugoslovenske književnosti. To je veoma široko pitanje, ali probaću da budem što, da izložim što sažetije problem, da bismo videli čemu se radi. Da se koncentrišemo zato samo na ovaj period posle Drugog svetskog rata. Znači, nije bilo konsenzusa ni među pojedinim republikama u SFRJ, ni među istoričarima književnosti, pojedinih nacionalnih književnosti, oko toga šta se podrazumeva pod idejom jugoslovenske književnosti, šta je njen predmet, koje je književnosti čine, da li samo srpska i hrvatska, ili tu sad ulaze i ove druge književnosti jugoslovenskih naroda koje nisu bile pisane na srpskom, odnosno hrvatskom jeziku. Možemo reći da postoje, kada se ugrubo posmatra, tri shvatanja o tome šta je jugoslovenska književnost ili jugoslovenske književnosti, kad gledate iz ove današnje perspektive. Prvo je neko koje je Dušan nazvao integralistički, mogli bismo da ga nazovemo i unitaristički. I ono se javilo neposredno posle Drugog svetskog rata. Po toj ideji postoji samo jedna jugoslovenska književnost koja ili bi trebalo da postoji. Znači, radi se na njenom formiranju. Sve različite nacionalne književnosti naroda Jugoslavije, pre svega srpska i hrvatska književnost, predstavljaju dakle jednu jedinstvenu celinu sa jednom tradicijom. I to shvatanje je bilo radikalno zato što je podrazumevalo da pojedine nacionalne književnosti treba da se odreknu svojih posebnih identiteta radi izgradnje nekog zajedničkog književno-kulturnog identiteta koji bi bio taj jugoslovenski identitet. To je praktično značilo su ideje jugoslovenske književnosti i ideje nacionalne književnosti srpske, hrvatske i tako dalje, međusobno isključive. I to je sad bio glavni razlog što ovo unitarističko shvatanje, koje se nije javilo sad prvi put, recimo ono se javilo i kod Iliraca, javilo se u jednom kratkom periodu i posle Prvog svetskog rata. Ali to je bio taj suvišni radikalizam te ideje bio osnovni razlog što ona nije bila prihvaćena. Drugo shvatanje je bilo, da tako kažem, pluralističko. Ne postoji jedna jugoslovenska književnost, nego postoje različite jugoslovenske književnosti koje čine pojedine nacionalne književnosti koje se onda posmatraju kao nekakva labava povezana, ali ipak koherentna celina. Treba da reći da je ova ideja o tim jugoslovenskim književnostima bila formirana ne toliko na ideji nekakvog književnog zajedništva kao recimo što je to bio slučaj ranije kod Pavla Popovića, da se te književnosti dovode u neku zajedničku konfederaciju na osnovu sličnosti jezika, folklora i tako dalje, neke srodne književne tradicije, nego da je bila ideja zajedništva formirana na nekakvim ideološkim pretpostavkama, znači stvaranje novog ideološkog narativa o tom novom socijalističkom čoveku koga će pre svega predstavljati radnička klasa, radnici, seljaci i poštena inteligencija, jel, kako se to tad govorilo.
To je znači... I poštena inteligencija bila sumnjiva.
Da, bila poštena. Da li je bila poštena? Znači, to je ta pluralistička, to su jugoslovenske književnosti, to je ta drugo shvatanje. I treće, to je ovo o kojem je govorio Dušan, to je ono koje bih ja nazvala shvatanje jugoslovenske književnosti kao kanona. I to je ono koje se sad približava ovom Geteovom shvatanju. Tu se jugoslovenska književnost shvata kao nekakva superstruktura koju čine najreprezentativnija dela iz različitih nacionalnih književnosti. Kao što je Goethe govorio da je svetska književnost skup onoga što je najbolje u literaturama različitih naroda. Znači, za Geta svetska književnost nije prost zbir svih knjiga koje su ikad napisane na svim različitim jezicima sveta, nego samo ono što je najreprezentativnije
i što prevazilazi tu nacionalnu književnost.
Jeste, što na neki način odražava humanitet, ljudskost uopšte. Znači, što pripada nasleđu čitavog čovečanstva, kao što recimo Beethovenova muzika pripada celom svetu, tako i neka dela u književnosti Tolstojeva, Balzakova, Andrićeva pripadaju celom svetu. Jel? I ta ideja jugoslovenske književnosti kao nekakvog kanona je bliska ovoj Geteovoj ideji, jer se tu podrazumevalo da će u nju ući najbolja dela različitih nacionalnih književnosti, srpske, hrvatske, bosanske i tako dalje. Znači, tu je bilo je, to je recimo izraz te ideje antologija jugoslovenske književnosti, dakle u jednini jugoslovenske književnosti koju je 56. počeo da objavljuje Nolit i koja se sastojala iz različitih knjiga, recimo srpska književnost, pa srpska proza, srpska lirika, pa hrvatska proza, pa hrvatska novija lirika, kritika i tako dalje i tako dalje. To je bila znači ta treća koncepcija koja je po meni negde bila možda i najprihvatljivija. Međutim, sad su tu postojale razlike među pojedinim republikama, ali, odnosno pre svega nekakvi sporovi između srpskih i kulturnih, književnih arbitara, ali nisu bili samo u pitanju književni arbitri, nego su se tu i ove političke strukture mešale, tako da tu stvari su bile vrlo komplikovane.
Da. Evo vidite, profesore Marinkoviću, šta mi radimo u emisiji Sporovi u kulturi. Mi Geteovu ideju proveravamo na našoj prethodnoj, a i sadašnjoj situaciji. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
I profesore Marinkoviću, evo da vas pitam, kada je reč o imenovanju katedara za izučavanje jezika i književnosti, da podsjetimo naše slušalce kako je to bilo u socijalističkoj Jugoslaviji, a kako danas izgleda posle svih ovih zbivanja koja su imala odraz i u nazivu jezika i književnosti. Izvolite.
Pa što se tiče ove srpske problematike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, katedra za srpsku književnost je nosila taj naslov skroz do 1981. godine, kada je bio onom brutalnim političkom manipulacijom se praktično prisililo, jer nas se optužilo, jel, da na katedri da ne proučavamo crnogorsku književnost, jel, ili autori iz crnogorske književnosti, pa onda je odlučeno na katedri da se traži preimenovanje te katedre i tada je katedra od tada nosi naslov Katedra za srpsku i crnogorsku književnost. Taj naslov ona ima i danas, vjerojatno od trenutka emancipacije naučnog aspekta u proučavanju srpskog kulturnog jezičnog identiteta i tradicije, onda naravno da će se već pomalo, budući da smo dobili i kadrovski smo ekipirani da možemo i samostalno izvoditi nastavu iz srpskog jezika, ići u promjenu toga naslova u Katedru za srpski jezik i književnost. Ali naravno o tome ćemo još vidjeti, tu ima puno aspekata koje treba uzeti u obzir, da li krenuti i kada krenuti u promjenu samoga imena katedre.
Adriana, na našem filološkom?
Na filološkom fakultetu je postojala sve do 90-ih, ne znam tačno kad je uvedena ta promjena, mislim da je to čak bilo negde u drugoj polovini 90-ih. Postojale su dve katedre, jedna je bila za jugoslovensku književnost i jezik, a druga je bila katedra za jugoslovensku književnost i opštu književnost. Mi smo to zvali jugosvetska popularno. Ali vi vidite već iz ovog naziva katedre za jugoslovensku književnost da iza tog naziva stoji ova ideja o tome da se jugoslovenska književnost proučava kao neka vrsta metastrukture, superstrukture, znači zajednička, jedna zajednička književnost koju sačinjavaju različite nacionalne književnosti. I onda to dalje vidite iz programa. Posebno je bio predmet, što je znam, srpska književnost, pa onda hronološki, srednjeg veka i nadalje. Isto tako sa hrvatskom književnošću, slovenačkom, makedonskom, sve su one bile unutar te, sve su se te književnosti proučavale na katedri za jugoslovensku književnost. Po izbijanju ratova, znači negde u drugoj polovini 90-ih, katedra je preimenovana u Katedru za srpsku književnost i južnoslovenske književnosti, što znači da se tu i dalje izučavaju, još uvek se izučavaju književnosti bivših, odnosno naroda koji su ulazili u sastav bivše Jugoslavije, pre svega hrvatska, slovenačka, makedonska, ali se sada izučavaju, recimo tu je si Bugarska je ulazi u tu grupu, bosansko-hercegovačka, ove nove književnosti koje su se umeđu vremenu javile.
Profesor Marinkoviću i vaša...
Da, izvolite. Samo da uskočim, Adriana, nemojte ljutiti. Jel, praktično mi imamo u Zagrebu u osnovi isto, jer ova katedra je dio odsjeka koji se zove Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti i postoji šest katedara, jel, sa bugarističkom katedrom, kojoj se dakle i slovenistička i makedonistička, jel, i tako dalje. Da. Tako da je tu imamo južnoslavensku ekipiranu, naravno da kroatisti imaju svoj odsjek i oni jedino u komparatističkom, a kako predavati u osnovi i tu tradiciju, a da na određen način komparatistička pozicija nije kontinuirano prisutna.
Profesore, šta mislite, zašto unitarističko shvatanje o jugoslovenskoj književnosti nije ipak bilo moguće?
ja mislim iz više razloga. Jer iz više razloga, od čisto ideološko-političkih, da rekao bih u mnogo čemu i kulturoloških, a bojim se da je još veći problem, jel, a to je uopće što bi to jugoslavenska književnost bila nego nekakav izbor koju će opet neki stručnjaci proizvoditi za javnu javnu upotrebu. Ja bih to možda uporedio sa onim što se događalo na jednom drugom nivou, a to je srednjoškolsko obrazovanje. Jer mi smo imali čitanke ili udžbenike za književnost od prvog do četvrtog razreda gimnazije, gdje se nije govorilo, praktično jugoslavenski aspekt je bio jasno prisutan, ali su se prezentirali autori kao nacionalni autori u sklopu vlastiti nacionalno-kulturnih paradigmi. Jer u tome smislu je to, bilo je nekoliko nivoa, bilo je nekoliko infrastrukturnih naprosto nivoa koji su uključivali se uopće s jedne strane u čuvanju nacionalnih tradicija i s druge strane, rekao bih, upisivanju u ovo što kaže Adriana, u jednu metastrukturu.
Da, pri tom se nije mislilo na gubljenje nacionalnih obeležja tih
književnosti. Da pače, ja mislim da je Jugoslavija proizvodila nacije, a ne da ih je osporavala.
Da, eto, opet smo tu blizu GTA. Evo, vidite kako mi zaista dovodimo u vezu sa onim sa čim se može dovesti ova naša post varijanta. I kada je o književnostima i jeziku reča, više sa onim prethodnim nekako je ta ideja bliski, ali nikad, ja mislim da se nikad, ja bar nisam čula, nije dovodilo to u vezu sa GTO-vom idejom. Možda ljudi ne znaju baš mnogo o svetskoj književnosti onako kako je GT to zamislio da bude. Pa evo, Adriana, vi ste profesor na svetskoj, objasnite taj koncept, tu ideju svetske književnosti, kad se pojavila, šta je to Goethe Eckermannu govorio, zapisivao?
Tumačenja tog Goethevog pojma svetske književnosti su različite, ima ih dosta. Goethe nije to definisao precizno, on je ovaj pojam svetske književnosti uveo u jednom razgovoru sa Eckermannom, to je bilo 1827. godine, i onako usput govorio o tome, čitao je neki u prevodu, naravno, neki kineski roman, čini mi se. I onda je u razgovoru sa Eckermannom rekao, pa eto, vidiš kako je to zanimljivo čitati romane i prozu koja dolazi iz jednog tako dalekog sveta o kojem ne znamo ništa, a opet vidimo da su unutra neki ljudi koji misle slično nama, osjećaju slično kao mi, vole, mrze, pate, znači mogu da se pronađu neke opšte ljudske, univerzalne stvari i u tim dalekim istočničkim knjigama, u jednoj tradiciji koja nam je bila potpuno nepoznata. I sad onda on u vezi s tim kaže, došao je kraj nacionalnim književnostima, ali to kaže 1827. godine, došao je kraj nacionalnim književnostima. Književnost je jedno biće koje ima mnogo šire razmere, prevazilazi granice bilo koje nacionalne literature, i treba stvarati nešto što on nazvao svetsku književnost, a svetska književnost biće jedno tržište, jedna tržnica na koju će različiti narodi izneti svoje najbolje proizvode i onda će ponuditi ih celom svetu. E sad, u današnje vreme ova ideja svetske književnosti kao nekakvog tržišta na kojem se pojavljuju proizvodi, najbolji proizvodi iz različitih nacionalnih kuhinja ili industrija, ne znam kako da to sad zovem, postaje opet veoma aktuelna. Jedna od najaktuelnijih tema u savremenoj nauci o književnosti, posebno u komparatistici, jeste upravo tema svetske književnosti. Šta je to svetska književnost? Da li je svetska književnost predstavlja nekakav zbir svih knjiga koje su napisane ikada u svetu na svim mogućim jezicima, ili je to sad ipak nešto više u ovom getovom duhu, izbor iz onoga,
i ono što prelazi,
i ono što je najbolje,
ili su zajednički motivi?
Da, da. A mi smo to imali u toj ideji da se jugoslovenska književnost pravi kao neka vrsta antologije ovoga što kaže Dušan, tih različitih nacionalnih književnosti. Jer mi smo zaista tako i proučavali u srednjim školama, mi koji smo išli tad u te socijalističke škole, tako se, ja se recimo sećam, mi smo radili u gimnaziji, smo na časovima književnosti radili po udžbeniku Miloša Savkovića, koji je napisan 38. godine, znači pre Drugog svetskog rata, i koji je bio napisan po istom ovom principu kao jugoslovenska književnost, pa onda posebno srpska, hrvatska, makedonska i tako dalje, i primeri, ne znam, Kočaracin iz makedonske književnosti, svi ti primeri tako. Jedino je recimo iz tog udžbenika Miloša Savkovića u komunističkoj, odnosno u socijalističkoj Jugoslaviji, bilo je uklonjeno poglavlje o dubrovačkoj književnosti, jer nisu znali kako da to, kako to da reše u ideološkom smislu, kao to je bilo sporno, i onda ga jednostavno nije ni bilo. Ne mogu sad da se setim, neke stvari su bile dimenzionirane, recimo Nazor je, njegov partizanski dnevnik, to smo svi morali da proučavamo, dok su neke stvari, neki pisci koji su, spadaju među najveće pisce naše, recimo srpske 20. veka, kao Dis, Crnjanski, Rakić, ili nisu bili pomenuti, ili su onako bili skrajnuti, jel? To je sad već to stvar ideoloških merila, moment, kriterija. Da.
Profesore, postoje li neko istraživanje, komparativno istraživanje, na primjeru srpske i hrvatske književnosti, ili srpske i crnogorske? Ne znam kako se...
U kom smislu? Kao sistematično istraživanje ili kao pojedinačna istraživanja pojedinačne konkretne teme?
Pojedinačne konkretne teme.
Pojedinačnih ima, naravno, pojedinačnih ima, ali to su uvijek klasična komparatistika tekstova ili opusa. Čak rekao bih više tekstova negoli opusa. Ali sistematičko proučavanja u tom smislu, koliko ja znam, na ovome prostoru u osnovi nije bilo. Međutim, ja bih se vratio upravo na ovo što Adriana kaže, i mislim da je to jedan od mogući, a s druge strane, koliko smo u stvari beskrajno vremena potrošili na trećerazredne nacionalne pisce
da bi se udovoljilo ideološkom i političkom.
Da li danas djeca trebaju čitati nešto iz svoje tradicije, ili treba nešto novo, moderno ponuditi? To su, znate, to je, jer jedno je književnost, a drugo je praktično priprema, edukacija, neovisno naravno o tome što mislim da se radikalno promijenila kulturna paradigma globalno, i da književnost i studij jezika više nije primarno mjesto kulture pomoću koje se kultura obnavlja i vitalizira.
Adriana, ja se sjećam jednog vašeg teksta koji je objavljen u zborniku Instituta za književnost i umjetnost, gde ste vi, niste vi nagoveštavali kraj komparatistike, ali ste sa velikom rezignacijom govorili o studijama, gde ste pojašnjavali tu novu situaciju, a evo sad čujemo da se o svjetskoj književnosti sve više govori, da uz studije književnosti obavezno idu i studije kulture, te da predmet nije književnost kao glavni predmet proučavanja studenata, nego je skrajnut, nekako pomeren je.
Pa to je upravo što Dušan kaže. Književnost se danas u okviru te nove komparatistike ili studija kulture, kako se to još često zove, ne izučava primarno kao književnost, nego kao jedna od mnogih vrsta kulturno-ideološkog diskursa. Znači, interdisciplinarno. I tu je ogromna razlika između tradicionalnog pristupa književnosti, koji se negovao u okviru komparatistike, i srpske i hrvatske. to je bio nekakav imanentan pristup studiju književnosti. Ogromna razlika između takvih studija književnosti i ovih koje se danas maskiraju pod imenom studije književnosti, zapravo su više nekakve studije kulture. I ja mislim da je znači taj problem da se književnost danas više ne izučava kao književnost, nego kao nekakav, recimo, i slika ideologije ili slika društva ili nešto slično tome. Da je to bio problem i sa jugoslovenskom, sa idejom pisanja istorije jugoslovenske ili jugoslovenske književnosti. Sad je sasvim sve jedno, da li je jednina ili množenja. Odnosno, zašto nije bilo istorije jugoslovenske književnosti ili jugoslovenske književnosti? Pa zato što takva istorija, kao filološka disciplina, nikad nije ni pokušana, nego je istorija jugoslovenske književnosti bila shvatana na ideološki način. Njoj se pristupalo sa nekog, uvek, ne samo u socijalističkoj Jugoslaviji, nego još od Diliraca, još od Ljudevita Gaja. Znači, to je bila pre svega jedna ideja koja je plasirana u političke, društvene, socijalne, kulturne svrhe. A nikad se istorija jugoslovenske književnosti nije proučavala kao istorija književnosti. Znači, recimo, evolucija formi, žanrova, srodnosti među tim književnostima koje nastaju na osnovu jezika, neke zajedničke tradicije, na čisto književana. Toga nije bilo. Nije bilo filološke istorije književnosti. Bilo je u teoriji, recimo, Svetozar Petrović, moj profesor, cenjeni, uvaženi, on je pisao o tome da bi istoriju jugoslovenske književnosti trebalo zasnovati na filološkom principu, kao što su, recimo, to sa evropskom i svetskom književnosti učinili Curtius i Auerbach. Ali ta ideja nikad nije našla primjenu u praksi, ali nikad nije sprovedena. I mislim da u tome, zbog toga nije napisana ta istorija jugoslovenskih ideja. Možda ne samo zbog toga, ali naravno tu su i drugi razlozi. Ali to je bio jedan od važnih razloga da sama struka nije odgovorila na taj zadatak.
Da. Profesore Marinković, hajde sada, evo, približavamo se kraju našeg razgovora, da napravimo poredbenu varijantu po estetskom principu hrvatskih i srpskih pisaca. Evo, po tri pisa izvojite iz korpusa hrvatske i srpske književnosti i uradite pokušaj male komparacije.
Pa to je gotovo nemoguće.
Evo, najomiljenijeg pisa. Evo, vi imate desnicu. Bavili ste se desnicom, sve znate o desnici. Evo, na primjeru desničinom, dajte tu situaciju, opišite. Kada je reč o književnim identitetima desničinim, i to je specifična situacija. Evo, da čujemo taj primjer.
Evo, upravo spomenući jedan projekt koji u mnogo čemu odgovara upravo ovoj temi o kojoj mi govorimo u jednom drugčijem, naravno, horizontu promatrano. To su desničini susreti koje vodi profesor Oksandić ovdje sa odsjeka za povijest i gdje je okupio nekoliko, praktično stotina stručnjaka iz cijeloga svijeta, ali pogotovo iz Srbije i Hrvatske, koji su angažirani i bili angažirani i bit će još dalje angažirani dok ovaj bude projekt trajao, u promišljanju upravo te specifične pozicije jednog literarnog opusa kakav je desničin. I onda, naravno, između jednoga što je, mi ne govorimo upravo, mi danas više literaturu ne gledamo kao jedan specifičan način organizacije ljudskog iskustva u cjelini. I umjetnost, i u tom smislu literatura kao literatura ima u pravom smislu neki razlog i rezon postojanja ako može izdržati konkurenciju produktivnih i najproduktivnijih diskursa vremena. Ali naravno da to mogu samo oni tekstovi koji su optimalno opskrbljeni za takav jedan zadatak.
Da.
Danas desnica u tome smislu, naravno da je sad nekoliko svojih tekstova se upisuje u taj sistem proizvoda kulture gdje se ostvaruje jedan neponovljiv individualan stvaralački glas i da je bez njega i srpska i hrvatska pogotovo kulturna matrica drukčija kada ga ne bi literaturu. Da. Ja sam više za literaturu koja se proučava na nivou velikih autora koji imaju što da govore, nego li da se uče pasivne ili troši vrijeme i tako dalje i tako dalje.
Adriana...
Desnica u tom smislu participira u dvije kulture ravnopravno, taman toliko koliko te kulture njega trebaju da bi sebe potvrdile.
Adriana, samo kratko dajte svoj primjer, ne morate ga obrazložiti.
Jugoslavenskog pisca?
Da, evo ona, po ovom principu koji sam ja dala za mogućnost kompariranja.
Ako bi se držao ovog kriterija koje je Duško pomenuo, znači da participira u različitim jugoslavenskim kulturama, to bi svakako bio Andrić.
Da, da. I evo na kraju, da li je ideja o...
A da ne zaboravimo i Krležu. I Krležu. Ima tu još
naravno,
nekoliko autora.
Da. Evo, otvaramo i drugu emisiju, ali nemamo sad vremena. Da li je dakle, profesore Marinkoviću, ikada postojala jugoslovenska književnost? Recite samo da, ne?
Ne.
Šta vi kažete, Adriana?
I ja isto kažem ne.
Ne.
Sa stanovišta književnosti nije postojala.
Sa... odgovorom ne, kada je reč o jugoslovenskoj književnosti, završavamo današnje sporove u kulturi. Dva stručnjaka, velika stručnjaka za književnost i jezik, govorili su, bili su naši današnji gosti, to su profesori Adriana Marčetić, Filološki fakultet u Beogradu, i Dušan Marinković, Zagrebačko sveučilište, Filozofski fakultet u Zagrebu. Hvala vam na gostovanju, profesore, posebno vama što ste izdržali s nama ceo, gotovo ceo sat.
Veliki pozdrav za Dušana.
Da, nama je ipak lakše bilo ovdje u studiju. Eto, hvala vam, pa ćemo nastaviti naše razgovore u sljedećim emisijama. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.